Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
През 1952 година гения на киното Чарлз Спенсър Чаплин заминава полуизбягал, полупрогонен от Съединените щати за Европа и не се връща обратно цели 20 години. Той е на 63, зад гърба му е изградената от него творческа империя, в която основни герои са смеха, тъгата, човечността, победата на доброто над злото и величието на човешкия дух, независимо от това колко жалка е човешката материя. Сътворени от Чаплин образ на скитника или малкият човек, казват критиците, директно се противопоставя на две от водещите концепции на тогавашната епоха – ницшианската визия за свръхчовека и марксическата за революционната маса. Чарли Чаплин казва не и на двете. Не, всеки човек е важен, дори само защото е жив. И всеки човек има право да се стреми към щастието. Не всеки го постига. Дори повечето хора не го постигат, както и самия Чаплин добре знае. Но всеки има право да се стреми към него. Чарли Чаплин е роден през 1889 година в Лондон. Това твърдение, както и голяма част от ранната му биография, си остава недоказано и май недоказуемо, след като дори британската служба МИ-6 неотдавна с разсекретеното досие на Чаплин призна, че няма точни данни. За сметка на това обаче е сигурно, че, както пише биографа Дейвид Робинсън, живота на Чаплин е най-драматичната история за възхода от дрипите до богатството от всички разказвани някога. Неговите родители са певци по лондонските мюзик холове. Бащата Чарлз е алкохолик, а майката Хана – шизофреничка. Чарлз скоро напълно изоставя семейството, а за Хана е невъзможно да се грижи за децата, затова още на 7 Чарли попада в приют. Докато навърши 14, хлапето минава през търгата на лондонския подземен живот, но не спира да развива артистичния си талант покрай майка си на улицата, а после и в една танцова трупа, от която обаче се откъсва, за да подготви собствено комедийно шоу. През 1903 един продуцент вижда в него потенциал и така започва истинския му възход. Няколко години момчето играе на разни сцени, докато стига до престижната трупа на Фред Карно. Тя отива на турне в Щатите и там отзивите за представенето на Чаплин са: той е един от най-добрите артисти в пантомимата, които някога сме виждали. През септември 1913 година подписва първия си филмов договор за $150 на седмица и заминава за Лос-Анджелес в студиото Keystone при великия Макс Енет. Ето как само с едно простичко действие времето на киното по света започва да се превръща в епоха на киното. През февруари 1914 излиза дебютния филм на Чарли Чаплин – «Making a Living». Той не е доволен, но критиката го оценява като комедиант от първа величина. Още във втория си филм обаче – «Странните затруднения на Мейбъл», Чаплин се явява с костюма на скитника и от тук започва развитието на образа му. По този повод той казва: «Исках всичко да бъде противоречиво. Панталоните широки, сакото тясно, шапката малка, обувките големи. Прибавих и малки мустачки, които ме правиха по-възрастен, без да скриват играта ми. Нямах никаква идея за характера на образа, но щом се облякох, костюма и грима подействаха и започнах да чувствам какъв човек е той. Започнах да го опознавам и докато изляза на сцената, той беше напълно роден». Желанието на Чаплин да наложи образа на скитника едва не води до изхвърлянето му от Keystone. Спасяват го само поръчките, които се получават от собствениците на кина за нови и нови филми с него. Така Сенет му разрешава не просто да остане, но и сам да направи два филма, ако се съгласи да плати $1500 при неуспех. Хванати от дъжда е режисьорският дебют на гения и той е много добре приет. Всичко това се развива само за няколко месеца, а когато едногодишният договор на Чаплин изтича, той иска от студиото хонорар вече от $1000 на седмица. За Мак Сенет това е прекалено, но друга филмова компания му предлага 1250 плюс $10,000 бонус при подписване на контракта. Заради огромния успех на филмите, след една година и тези цифри са малки. В третото студио Чаплин има вече 10 000 на седмица и 150 000 при подписването. А през 17-та година подписва договор да произведе 8 филма за общо $1 милион. Този процес на нарастване на приходите продължава през целия живот на Чарли Чаплин, особено след като започва първо през United Artists, а после и като свободен продуцент да произвежда своите дългометражни филми. В тях той, освен продуцент, обикновено е сценарист, режисьор, главен актьор и композитор на музиката. А публиката не може да му се насити и иска още и още. Филма Хлапето, музика от който слушаме, е сниман 9 месеца, което за времето си е антирекорд по бързина. Това е най-дългия му филм до момента, но Чаплин го изгражда бавно и внимателно, защото, както сам казва, искам да оставя свой белег в променения свят. Годината е 1919, а света е променен от голямата война. Хлапето е от една страна жалба на бащата Чаплин по умрялото му първо дете, от друга спомен на мъжа Чаплин за неговото детство по лондонските улици. От трета – нов етап в развитието на образа на скитника, който значително се очовечава, като вече не се грижи само за себе си, а поема отговорности за друго човешко същество. 5 години по-късно идва Треска за злато – филм, който критиката нарича епична комедия извън всякаква мрачна област. Както казва по-късно самия Чаплин, това е филма, за който най-много обичам да си спомням. Следват повече или по-малко големите успехи с цирка, Светлините на града и Модерни времена – които отразяват житейското развитие на самия творец и доизграждат и образа на малкия човек. Този образ обаче достига истинския си връх през 1940-та с Великия диктатор, първия звуков филм на Чарли Чаплин, в който той, освен всичко друго, играе и двете главни роли – на безименния еврейн и на диктатора на Тумания Аденоид Хинкел. Великият диктатор е невероятен филм, в който Чаплин успява да съчетае на пръв поглед несъчетаеми смислови и технологични пластове. Той намира героизъм в жалкото и жалкото в великото, като ни кара да се заливаме от смяхи заради двете. Не се страхува да постави комичните гегове, типични за клоунадата и епохата на нямото кино, редом както с принципите на античната драма, така и с оголената публицистика. И все пак успява не просто да задържи вниманието на публиката, но и да я поведе към истински катарзис. Нещо повече, с този филм Чаплин показва колко велик е инстинкта на гения. Онова, което по-късно направи Оруел в литературата с романа 1984, Чаплин направи в киното с Великия диктатор. Показа истинската същност на тоталитаризма, разголи го до крайна степен и го оттикна в очите на слепите, но по възможно най-добрия начин, пълен със смях и думи на човешка гордост. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. Съжалявам, но не искам да бъда император. Това не е моята работа. Не искам да управлявам или да завладявам никого. Аз бих искал да помогна на всеки, ако е възможно. Евреин, не евреин, черен човек или бял. Ние всички искаме да си помагаме. Човешките същества сме такива. Искаме да живеем заедно в щастие, не заедно в мизерия. Не искаме да се мразим помежду си. Този свят е като една стая за всички и земята е достатъчно богата, за да осигури прехраната на всеки. Пътя на живота може да бъде свободен и красив, но ние загубихме пътя. Така започва великата реч на безименния Браснар. Оказал се по невероятно стечение на обстоятелствата на върха на Тумания, с която той се опитва да спаси света не просто от Аденоид Хинкел, а и от всички уж велики диктатори. Гледайте този филм днес. Вижте го пак утре. Всеки ден е много актуален. И това също е част от гения на Чаплин, нали? Но още по-голяма част от този гений е, че нещата просто не свършват до тук. Когато Браснар в образа и от мястото на диктатора Хинкел завършва речта си за свободата, демокрацията и любовта между хората, вместо да бъде разкъсан на парчета, той получава същите овации, с които преди това се посрещат речите на истинския диктатор против свободата, демокрацията и за нуждата да се живее в омраза. Може би точно това прозрение на Чаплин за човешката природа всъщност е едно от най-великите му постижения и най-непростимото, вероятно. Но и тук филма не свършва. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Войници, в името на демокрацията нека всички се обединим, призовава Браснаря. Войниците го приветстват, но после той се обръща към любимата си Хана и продължава.
Хана, can you hear me? Wherever you are, look up, Хана. The clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into the light.
Хана, чуваш ли ме? Където и да си, вдигни очи, Хана. Облаците се издигат, слънцето се показва. Ние излизаме от тъмнината и влизаме в един нов свят.
Look up, Хана. The soul of man has been given wings. And at last he is beginning to fly. He is flying into the rainbow, into the light of hope. Into the future, the glorious future that belongs to you, to me, and to all of us. Look up, Хана! Look up!
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.